porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, que tal? Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto. Un xoves máis estamos aquí en Radio Leiros para repasar a actualidade municipal. E como sempre nos acompaña o alcalde Ángel García Soane. Que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Lembren que se teñen algunha pregunta para realizarlle o noso alcalde, poden chamar a través dos nosos teléfonos habituais. Recorden o 981-610000 e tamén o 981-631078. Comezamos falando dun tema que se lle deu pois bastante importancia ao longo desta semana, que foi a adquisición dun edificio no centro de Oleiros.
Bueno, sí, ayer se mercou ante notario, por tanto, edificio xe un edificio propiedade municipal, está ubicado aquí no centro de Oleiros, e o antigo centro de formación que tiña o Banco Pastor, un edificio de baixo de 4 plantas, donde, como xa comuniquei en outros momentos, pensamos traer para aquí toda a parte económica do concello. Hoxe, o que a facenda pública está no edificio que está frente a este outro, no parque aquí frente ao concello, na casa de que era antigamente a casa de García de Dios, que había comprado o concello, donde está obras públicas, facenda e informática. Bueno, pois agora aí quedaría solo informática e obras públicas, e toda a facenda se iría a este edificio con os grupo de personas que están en Perillo na recaudación municipal, non? En a recaudación municipal de Perillo temos un baixo que nos había deixado hai moitísimos anos Caixa Galicia, que non tuvo máis que problemas, que a comunidade de veciños ali, pois, hubo continuamente enfrentamientos, porque as aguas fecales verten no baixo, entran aguas da terraza, bueno, pois levamos moito tempo con ganas de salir dali, e ora temos a oportunidade, porque ademais, con isto que estamos facendo, estamos centrando os servicios, neste caso, cando alguén ven a sacar unha licencia, cando alguén ven a unha xestión concreta que non sea de actividade cultural ou social, pois lle obrigas a ir ao banco, lle obrigas a ir á caixa ou ao local de facenda, bueno, pois todo estaría aquí pegado. Son tres edificios públicos, neste momento, con a distancia de 100 metros entre un e outro, teríamos esos servicios pois garantizados e comunicados. Non habría que andar baixando funcionarios hasta Perillo, etcétera, etcétera. Por tanto, unha mellor coordinación, unha mellor prestación de servicios e un novo patrimonio para o concello.
Pois tamén se falaba nestas últimas semanas de que o concello estaba negociando adquisicións duns terreos en Mera, na zona do Xunqueiro. Non sei en que estado se atope esa negociación.
Bueno, nos levamos, eu levo anos en concreto intentando que esos terrenos do Xunqueiro, que son para equipamiento, que como é unha urbanización antigua, anterior á democracia, pois non habían cedido obligatoriamente o suelo, igual que calquer urbanización ahora que se faga, ten que ser zona verde, zona deportiva, calles, etc., pois naquel tempo na corporación non lle exigiu que cedera os terrenos que eran para equipamento, e bueno, pois aí se quedaron durante moitos anos, estamos falando de máis de 40 anos, non? Esa urbanización de Punta Bufa do Oiro ten máis de 40 anos, se empezou a facer no 60 e algo, 67, 68. E bueno, que estamos ahora para cerrar, quizás mañán, posiblemente mañán, se cerre o acordo donde o Concello de Oleiros se fai con 4.490 metros, que ten esa finca, que está ali pegada á costa, non? E o Concello, que paga por elo? Pois dálle unha parcela en canide aos propietarios deste suelo. Collemos 4.492 metros e damos 550. Ese é o cambio que se fai. É un suelo que non nos costou nada en canide, que é a aportación da urbanización, como decía antes. Aí sí que, como fomos nos que xestionou esa segunda fase de canide, hai as aportacións do suelo. E por tanto temos solo e incluso patrimonial neste caso para construir. A persona que nos cede estes 4.492 metros pois pasaría a ter unha parcela de 550 en canide donde no seu día podrá facer unha casa si quere.
Sen beneficiadas as dúas partes.
Eu creo que as dúas partes, porque sempre, non, que eu teño moitos metros, hai que xente que queres chegar a acordo con ela, pero ten moitos metros de zona verde, ou de zona, neste caso, deportiva, non? Pero non vale o que vale unha parcela para construir unha casa, non? Por tanto, son valores distintos. E tío, que non tens que dar tantos metros por tantos metros, das un valor por outro. Iso é o que estamos falando, e mañán casi con toda a seguridade se firme esta propiedade tamén para o concello.
Imos dar paso a unha chamada. Hola, boa tarde.
Hola, boas tardes. Quería comentar unha cosa aquí ao señor alcalde sobre as prazas de aparcamento para a silla de rodas, que sí que en Oleiros é unha verdad que hai moitas e moi ben preparadas e todo eso, e que tamén a policía local as vigila, porque eu seino, eu son usuario, pero que eu quería comentarlle que a ver si se podía facer algo ou estar máis vigilantes, porque que hai unha cantidad de tarjetas falsas, sabes, que xa nos están amargados a xente que andamos en silla, porque, bueno, cando chegas a unha plaza e, bueno, todos nos fijamos, non, a ver se ten tarjeta ou non, non? E as tarjetas que teñen a maioría, pois son as tarjetas antiguas que xa nin existen, que teñen que levar a foto, as novas, que teñen que ser, que, bueno, que a bandeira da Unión Europea e todo eso, non? E selladas polo Concello, evidentemente, non unha tarxeta calquera, que son fotocopias plastificadas. Isto é un desastre. Entonces, pois, felicitar ao alcalde por o tema das plazas, porque hai moitas e moi ben feitas e bastante ben situadas nos sitios onde máis se poden utilizar, onde están supermercados e calles céntricas e tal. Pero o tema ese, pois, a ver se podía facer algo, non? E esta xente, pois, que escarmente, non?
Agora mesmo.
Que quería comentar yo, señor alcalde.
Vale, pois moitas gracias, agora mesmo lle respondí. Un segundo.
Sí, hasta luego.
Sí, vamos a ver, nesto que está comentando este veciño, ten razón. Nos este verano collimos a varios que estaban usando tarjetas de minusválidos, en concreto nos aparcadoiros estos que se cobran, non?
Zona Alau, azul, na hora.
Hai a zona de minusválidos que non pagan, non? En Bastiguiro, na playa Bastiguiro, tes unha zona de minusválidos, entrando na mesma, antes da casa de Silva, na calle principal, e así en moitos outros lugares do municipio. En Santa Cristina, bueno, pois se nos dou o caso de encontrar, como ben dice, nunha plaza de aparcadoiro había un coche, para minusválidos, había un coche dunha ferretería da Gaiteira. O escándalo chega a tal punto, e tiña a tarxeta posta dentro. Como un coche da ferretería, de suministro da ferretería, non, unha DKV, non? Pode ter unha tarxeta, bueno, pois era falso, indudablemente. Xa se meteu un paquete que, bueno, claro, o paquete non é pequeno, para que se sepa aqueles os infractores, que hai moitos, como dice este veciño, hai moitos, non? Incluso hai quen falsifica, quen fai unha tarxeta e falsifica, non? Copia e despois fai no ordenador, e pois estamos detrás deso. Despois hai outros casos de personas, pois moi maiores, que xa non andan en coche para nada, non? E que tiñen unha minusvalía determinada, e que resulta que teñen a tarxeta de minusválido, pero que non andan en coche para nada, non? E que andan os netos ou os fillos co coche, e poñen a tarxeta, non, sin levala, porque se levaran a persona, pero que non vai a persona. Xa temos encontrado a xente aparcando en sitios, un xoven, pois, de 30 anos, ou unha persona adulta de 50 e pico, e resulta que salía, pois, como salgo eu, non? Ou tío, ou calquer outro, porque non temos ninguna minusvalía, e salían camiñando con nada e deixaban o coche aparcado. Bueno, pois esos casos se están detectando bastante. De todos modos, agradezco esta, bueno, que tamén este veciño, como usuario, se preocupe, indudablemente, pero levamos detectado moitos, e estamos encima deles, e seguiremos estando encima deles.
Pois queda resposta a esa pregunta. Continuamos falando dun tema do que o escoitamos esta semana nas intervencións que ten outras radios, que é a cuestión dos fondos da Fundación Paci González.
Bueno, falei en outras radios porque hasta hoxe pois, non fui de mirar a Doleiros. A Doleiros, ainda que a oposición dice que estou sempre na radio, aquí veño os xoves e nada máis, veño os 10, 15, 20 minutos que son o que estou aquí informando de cousas do municipio, que lle parece unha exageración a oposición que eu este aquí 10, 15 minutos a semana, non? Pois falando de problemas do Concello de Doleiros, manda truco. Bueno, pois nas outras emisoras sí, falei o luns, falei o martes na COPE, o luns ou o martes, como se sabe, na COPE teño un programa a 1 menos 10, menos 7, solo salir, perdón, as dúas, menos 10, menos 7, na COPE os luns, na SER, son programas municipales, na SER os martes a 1 menos 5, en Radio Voz ás 12 menos cuarto, os venres, e, bueno, e aquí os xoves, non? Ademais, como diputado, tamén teño outro programa, os luns en Radio Voz, tamén sobre as 10:15, 10:20, tamén teño outro programa. Pero xa como diputado provincial. Bueno, pois, O tema,
falábamos dos fondos da Fundación sí, Paz y González.
O tema que tocaba nesas emisoras, pois é o mismo que vou tocar aquí agora. A Fundación Paz y González é unha fundación que nace a raíz dunha persona como a Fundación Tenreiro, como Fundación Juana de Vega, pois nace dunha persona que ten unha propiedade moi grande en Castilla, de miles, de decenas de miles de metros cuadrados, e que no seu día dona a Fundación Paz y González, aquí na Coruña, o seu patrón é o que sea alcalde da Coruña, o que lle toca de ser patrón da Fundación, por tanto que ten que dividir os cartos e entregalos naquel fin para o que foi concebida a Fundación, e a Fundación se creaba naquel entonces por esa persona que debeu estar vinculada a Iñás, tuvo que estar vinculada a noso municipio, e tamén a Almeiras, e dona os cartos que se consigan cos fondos de alquiler desas terras, non? Neste caso é un coto de caza que está alquilado a un grupo de personas e que pagan un canon todos os anos, e que en o recaude de Coruña ese diñeiro tense que repartir entre veciños, naquel entonces xa o dicía a señora, entre veciños da parroquia de Iñás en Oleiros e de Almeiras en cuyo, porque hai que recordar que Almeiras naquela época que a señora falaba destas cousas, naquela época Almeiras chegou a ser de Oleiros. Algún dirá, é como atravesábamos o Burgo, pois chegou a ser de Oleiros, cando era o distrito de Miraflores, non? Antes das Cortes de Cádiz, Oleiros se chamaba distrito de Miraflores, e chegaba hasta Pravio, chegaba hasta Veigue, chegaba todo estas, por tanto non é raro que esta señora pois deixara esas directrices, non? Que sucede? Que ese diñeiro hai que repartilo cada ano entre as persoas con problemas, con necesidades. En aquel entonces a señora falaba cos pobres destes pueblos, non? Pero ahora xa hai personas necesitadas, pero non pobres de solemnidade, que era a señora se preocupaba por aqueles que máis peor vivían e que non tiñan recursos. Bueno, pois este diñeiro se reparte desde hai uns anos por parte do Concello de Oleiros entre veciños de Iñás, que se desde servicios sociales se analiza que non son as familias que necesitan esos cartos. E bueno, e se reparten, pero levamos tres anos sin que veñan os cartos, 2014, 2015 e 2016, que suman unos 100.000 euros que lle pertenecen a veciños, como digo, de Oleiros en este caso, da parroquia de Iñás. E o que estamos é dicindo ya, Coruña, que non ten culpa, e quero deixalo claro, o alcalde da Coruña, isto leva unos funcionarios que saben que teñen como teñen que facer. Hai algunha culpa do Concello? Sí. No sentido de que a persona que leve servicios sociales no Concello da Coruña se ten que preocupar de que ese diñeiro chegue onde ten que chegar. Pero isto xa non fixo Negreira, porque estamos falando de 2014. E 2015, porque hasta mediados de 2015 estuvo Negreira tamén. Non? E quer dizer que o tema é que están sin entregar este diñeiro e nos demandamos que se entregue porque lle fai falta a estas familias. Non? Ou ven para pagar alquileres, personas que viven alquiladas, ou ven para arreglar o cuarto de baño, ou ven para poñerlle ventanas á casa, ou ven para a calefacción da casa, es decir, son diñeiros que lle pertenecen a estes veciños e que nos estamos demandando que se lles abonen de unha vez por todas.
Pois outro tema que está en actualidade constantemente, a creación da área metropolitana. Esta semana asistíamos a unha nova noticia, o Concello de Arteixo anunciaba un estudio polo tema da recolleda do lixo, da súa saída do consorcio. Non sei que opinión lle merece todo este panorama.
Bueno, estos días vais a repartir o novo periódico a partir da primeira semana de xaneiro. Adelanto tamén que vai o calendario novo deste ano, non? Por tanto, aqueles que non teñen calendario, que non se preocupen, porque o van a ter, porque o Concello lle vai a facer chegar, e non hai ningún problema en ese aspecto, non?
Nos próximos días estarán repartiéndose xa.
Sí, tanto vivir como
o calendario, xuntos.
Pero o tema era outro, o tema non era o calendario.
Estábamos falando de Arteixo.
Sí, por eso, estábamos falando de Arteixo, eu metín o calendario para que sepan de que, bueno, como coincide, pois, no tema de Arteixo, hai unha situación rarísima. Eu decía que non, sí, sabía porque nombraba o periódico. No periódico, na editorial, pois vai dito que penso sobre o tema da comarca, non? O problema que está creando Arteixo, un problema que se está creando por futuros negocios de alguien de Arteixo, creando empresas donde alguien será xerente, alguien será director, alguien será, non? Empresas de servicios municipales que xa se demostrou en tempos pasados que non funcionaban e que ora alguén quere, aproveitando que está no poder, crear as empresas porque cando non teñan o poder, pois quedarse dentro da maquinaria que a parte máis importante do municipio, cos servicios. Non? Si miramos o panorama español, os servicios de casi todos os concellos de recollida de lixo, de suministro de agua, son empresas multinacionales. Son aparatos multinacionales que están monopolizando a maior parte. Bueno, aquí en Arteixo pues non vai ser un monopolio, sino vai ser un monopolio nacional, non? De xente de Arteixo, ou ligada a Arteixo, ou ligada a membros do goberno de Arteixo, non? Isto é moi grave porque se van a montar, se creen que se van a montar un servicio que vai ser máis barato. Primeiro teñen que contar que se marchan teñen que pagar as deudas que teñen o concello hasta 2024. E non lles vai salir de gratis.
Lógicamente abandonan o consorcio,
teñen que pagar,
que afrontar a parte
que hai un compromiso de varios concellos, e se hai un que se vai, ten que pagar a parte que lle corresponde hasta que acabe o contrato.
Estamos falando que acaba en 2024.
2024, estamos falando de pues, 3 millóns e medio de euros que tería que entregarnos o Concello de Arteixo ao consorcio. Además de crearos, por tanto, de abaratar nada. O que llevan a encarecer os cidadanos de Arteixo o servicio. Me parece algo esperpéntico. Hai que recordar que o Partido Popular perdeu o poder en toda a provincia de Coruña, nas cidades máis importantes, e só lles quedou Arteixo. Entón están usando Arteixo para colocar aquela xente que quedou descolocada nas outras administracións, chámese Diputación, Concello de Ferrol, Concello da Coruña, Concello de Santiago, etc. Non? Donde tiñan ubicada un montón de xente do aparato e que desde aí controlaban a provincia moi ben. Non? Bueno, había recursos, xente colocada, pagaba administración, personal de empleo, bueno, pues todo ese tinglao. Por tanto, eso se perdeu, están locos buscando como montar un tinglado que lle se garantice que teñen unha base para afrontar novos retos electorais, non?
En calquera caso, difícil de entender un pouco a postura do Partido Popular, mentres en Vigo, por exemplo, aposta pola creación da área metropolitana, na Coruña adota unha posición totalmente contraria.
Fíjate que antes das eleccións, o presidente da Xunta obligou a Vigo a entrar na área metropolitana. Se acordou crear a área metropolitana ca oposición, que non tiña razón ningún, o alcalde, outro bo tamén, non? Por tanto, quen promoveu a área metropolitana en Vigo, nas súas épocas, de cando había outros alcaldes do PSOE, foron os alcaldes do PSOE naquela zona. Pero logo chega o caballero este, non? E xogaba, facía política, como fan agora o PP aquí na Coruña, e o PSOE, en contra do alcalde da Coruña. O mismiño que están facendo agora, isto facía en Vigo contra o PP. E chegou un momento que, como tiña o poder e a facultad para aprobar a área metropolitana, non é só dos concellos, sino que da Xunta, é da Diputación, pero a Xunta especialmente, que ten que aprobar o Parlamento da Xunta, o que fixo o presidente da Xunta foi impoñerlle a área metropolitana a Vigo. Porque o podía facer. Bueno, pois aquí hai que impoñernos a área metropolitana a Coruña. E os do PP non teñen que andar dando voltas dicindo que non queren entrar na área metropolitana. Isto é unha merda, falando en plata, non? Isto non é política, isto é unha basura, non? Donde teño o poder, me interesa, lo hago, donde non teño, non me interesa, machaco a estes e dou largas a temas dunha importancia tremenda, porque unha área metropolitana é para garantizar que os servicios sean máis económicos e que haya máis infraestructuras, canto máis... hai un lema que dice, divide e vencerás. Si estamos divididos, nunca vai haber nada. Si estamos agrupados, donde queda máis remedio a Xunta ou Goberno da Nación, que se hai que facer carreteras importantes ou puentes ou melloras nas nacionales en infraestructura viaria ou ferrocarril, etc., temos máis forza que se estamos cada un polo seu lado. Bueno, pois entonces o que interesa é dividir, ¿no? Que non haya aquí un núcleo forte, pois senón van estar demandando cousas e, por tanto, non as vamos gastar noutro lugar de España, ¿no? Ese é o tema do Partido Popular a nivel nacional. E neste caso, bueno, pois aquí na Coruña o que están a facer é non chega tanto, o que están a facer é queimar o goberno da Coruña. Non? Estamos vendo que además están a dúo, está o PP e o PSOE, ayer non lles aprobaron un orzamento, non? Estos que dicen que hai que deixar gobernar a los grupos mayoritarios. Bueno, pois o grupo mayoritario na Coruña foi o a Marea, por tanto hai que deixalo gobernar. Pero é que non vale nada do que presentan o orzamento. Non vale nada. Claro que vale, o que pasa é que non interesa que fagan. E deso que me conten a min que eu sufrí moitos anos aquí. Comigo non puideron. Sempre busquei os recovecos para tirar pa diante, non? Pero na Coruña, a verdad é que están lle facendo unha guerra tremenda con un tema que eu non podo admitir, farei todo o que este na miña man, non? Que se xogue ca área metropolitana para atacar, neste caso, a un concello. Que o ataquen por onde queiran, que si fai a rotonda de non sei de onde, ou si fai a calle número 3, ou si gasta máis en festas, ou si gasta menos en chocolate, non? Pero o que non se pode xogar cos intereses generales da población. E aquí está xogando cos intereses de todos os que estamos na comarca da Coruña e da Coruña en sí, non? Porque se aquí logramos infraestructuras, as empresas o que queren son infraestructuras. Unha empresa non se ubica nun sitio, se non chega, ti imagínate unha gran empresa que se pode montar nos parques industriales que están na zona de Arteixo, que agora están baleiros, por certo. Claro, pero se teñen ferrocarril, teñen un bon ferrocarril, como non hai, que o teñen que levar hasta o puerto, que non hai ferrocarril ao porto da Coruña neste momento, novo. Pois se todas as cousas funcionan, está claro que as empresas veñen. E se veñen as empresas, ven o traballo. Se te crees infraestructuras que coordinen a comarca e que axilicen os tráficos, a xente non quere tampouco montar empresas, pois, na periferia da cidade, porque na cidade xa non podes montar parques industriales, pero se non chega rápido, se perdes a mitad do día nas colas, non vas a ningún lado. Non funciona, non hai negocio para a empresa. Non? O traballador na cola bota 3 horas ou mellor para ir e vir para a empresa, para repartir paquetes. Non? Pois eso que non, e quen dice estas cousas, pois moitísimas máis. Non? Por tanto, denunciar esta actitude que están tendo o Partido Popular usando o único baluarte que teñen, que é Arteixo, é que me parece denigrante como están facendo.
Pois continuamos agora cunha pregunta que chega desde o Facebook do alcalde, que é outra das vías de participación neste programa. Neste caso, pregunta Luchi Liu, di o seguinte: buenos días, todos os días estudio na biblioteca Rialeda de Perillo e a pesar de tener calefacción é insoportable el frío que hace, ya que entra el frío por las ventanas. ¿Se podría solucionar de alguna forma? Muchas gracias.
Vamos a ver, a biblioteca Rialeda ten calefacción, funciona. Estos días, na miña casa tamén teño frío, non? Porque hai 2 grados pola mañán, e ás 6 da mañán seguro que hai 0 grados. E cando vas a primeira hora a biblioteca ou vas de noite, pois non é igual que si vas no verán ou si vas no mes de outubro. Ou, por qué? Porque está habendo unhas temperaturas moi baixas. Isto pasa ca piscina. Ti vas ás piscinas, e as piscinas teñen 28 grados e medio, 29, o máximo que poden ter, o máximo, non está permitido que teñan máis, non? Pero de noite, como está o frío que peta, están espacios grandes abertos, cristaleras, pois o mellor cando chegas pola mañán a agua notase máis fría, non? O longo do día cambia, pero notase máis fría. Pero claro, é que non hai máquinas especiales para o tempo que temos é o que hai, non? E, por tanto, na biblioteca, a mí me consta que temos calefacción en todas as bibliotecas e que temos bastante ben. Por tanto, bueno, de todos modos, pegarei un repaso, pero hai que levar unha chaqueta e abrigarse, si é que se ten frío.
Pois tamén vai haber que abrigarse este sábado, que celebramos o fin de ano. Agardemos que veña un 2017 bo para Oleiros.
No, este ano, por exemplo, un tema máis de frío. Pois o que salga de noite, pois sabe que vai ter frío na rúa, porque hai principalmente os xóvenes gusta estar na rúa, non máis que cerrar nun local, están mellor tomando unha copa no local, pero pois salen afora. Bueno, pois hai que ter cuidado porque pode haber unha cantidad de catarros e gripes tremendas, pero claro, porque é a temperatura que vamos a ter, non? Anuncian frío para de noite e calor polo día, o que está pasando nestos días. Ahora mismo sobra chaqueta, sobra todo, te pos aí o sol, pero claro, aí onde veñen as enfermedades. E de dentro de 2 horas xa hai un frío del carajo, non? Entón, ese é o tema. E se chega a noite, pois moito máis. Por tanto, isto hai que soportalo da forma que se poida cada un.
Que lle pido o próximo ano ao alcalde?
Eu que lle pido o próximo ano, para min, nada. E para a xente que está loitando no mundo e sufrindo, todo. Non? Esas miles de personas que desaparecen no mar, eses miles que desaparecen nos desiertos, esos miles que desaparecen a bombazos, esos bandidos que lles levaron as guerras aos seus povos e que lles enfrentaron en guerras civiles, que lles deron as armas para enfrentalos e despois lles rouban as materias primas, a estes últimos, que un demo os coma a todos, non? e aos que sufren, pois que máis quixera eu que poder axudar. De feito, facemos desde Oleiros no que podemos, no noso graíño de area que aportamos a veces na cooperación, pero que non é nada, non é nada. Por tanto, bueno, pois eu que pido a xente que sean solidarios con eles, que nos criminalicen, que non lles chamen estranxeiros, que cando escapan da morte segura que as súas familias non se lles pode botar de ningún rincón, que seamos solidarios. Iso é o que quero que seamos, solidarios con esa xente que sufre. Hai que acordarse da nosa xente, porque os galegos saliron ao mundo e saliron con levados por familiares desde o século pasado, desde 1913, 14, cando as guerras civiles e as guerras que había, a guerra de Marruecos e a Primeira Guerra Mundial, que a xente para salvar os fillos mandábos para América, aquí en Galicia, non? Para non mandalos a Marruecos, e que se marcharon cunha man diante e outra detrás, e que sufriron, e que viviron, ao final, gracias a países que os acolleron e que foron solidarios con eles. Seguro que pasaron moi mal algúns deles, seguro, pero ao final sobreviviron. Eso é o que hai que, eso é importante, non olvidarnos de quenes éramos nós, e como tuvemos que andar de errantes polo mundo tamén, non? Unos con maior fortuna que outros, por tanto, ser solidarios con aqueles que desgraciadamente teñen que deixar a súa terra para sobrevivir.
Pois eso, moita solidaridade para o 2017, que boa falta fai. Moitas gracias a todos pola súa atención e ata o próximo xoves.